Eiropas centrālā banka pēdējā laikā īstenojusi vairākas ieceres, lai palīdzētu dalībvalstu finanšu iestādēm dot savu ārtavu vietējo ekonomiku atlapšanā, gan ieviešot zemākas procentu likmes, gan padarot lētākus banku aizņēmumus. Taču Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi teica, ka ir gatavs iet vēl tālāk, lai sildītu Eiropas ekonomiku un celtu pat labam ļoti zemu inflācijas procentu. Mūsu vaļīgā monetārā politika apstāsies vien tad, kad būsim izpildījuši mūsu uzdevumu proti noturēt inflāciju 2% robežās, tā Draghi. Pat laban inflācijas procents ir ap 0,4% liels, tajā pašā laikā Draghi norāda, ka Eiropas centrālā banka cieši uzraudzīs, lai ekonomikas sildīšana turētos normas robežās. Kritiķi gan pauš, ka ne visa līdz šim Eiropas centrālās bankas ekonomikas sildīšanas programma strādā, jo līdz šim ap 200 Eiropas banku nav aizņēmušās ne ceturto daļu no tām pieejamajiem 400 miljārdiem eiro, tā sauktajā ilgā kredīta programma. Taču Draghi atspēko šo kritiku sakot, ka precīzākā aina būs redzama decembrī, kad bankas būs aktīvāk izmantojušas jau esošās iespējas un tām sekos jaunas piedāvājumas. Turklāt banku piesardzība esot saistām arī ar drīzumā gaidāmajām tā sauktajām veselības pārbaudēm Eirozonas finanšu iestādēs, kas konstatē, vai bankas aizdod saprātīgos apmēros un vai tās ir stabilas. Mario Draghi.
First of all, assure the banks.
Vispirms mums ir jāpārliecina bankas, ka tām būs pieejami finansēšanas apstākļi ļoti, ļoti izdevīgā veidā un ne tikai ilgākā laika periodā. Tie būs labāki nekā tās varēja gaidīt vēl vasarā, kad palielināsies banku intereses, būs ļoti daudz iespēju to apmierināt.
To satisfy this demand.
Draghi arī norāda, ka joprojām ļoti svarīgi ir Eiropas valstīm turpināt reformas un visos veidos nodrošināties pret krīzēm, jo to finanšu un ekonomikas stabilitāte joprojām ir atkarīga no ārējiem faktoriem un norisēm pasaulē, arī no ģeopolitiskiem konfliktiem. Krīze Eiropā nebūs beigusies, kamēr kompānijās nebūs atgriezusies drošība un pārliecība par stabilitāti, un tās nebaidīsies riskēt, attīstīties un radīt jaunas darba vietas, tā Draghi. Kopējā aina Eiropā joprojām saglabājas nebūt ne tik spoža, piemēram, Francija pavēstījusi, ka nespēs samazināt savu budžeta deficītu līdz Eiropas Savienības noteiktajiem 3% nākamgad, kā tika gaidīts, bet tas būšot iespējams vien 2017. Gadā. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Brīselē.